Ushbu satrlar orqali sizga nima demoqchi bo'lsak deyarli barchasini aytganmiz. Xudo nasib bir kun yana uchrashsak, quchib yig'lar edik bir-birimizni. Bugun xayrlashmoq soati keldi. Biz bilmas edik-ku taqdirimizni. Assalom, endi 11 oylik g'avg'o, alvido Ramazon, alvido taqvo. Kimlardir bizlarga qildilar hasad, Allohga kifoya qilmish barchalar, biz sizga alvido so'zini aytganda, assalom xushsurat shayton vachchalar, ko'p error sizlarga berguvchi fatvo, alvido Ramazon, alvido taqvo. Kitoblarda bitmish olimlar qator, hujum bo'lganida ta'sirli da'vat, kechib yuborgaysiz o'tdi xatolar, qo'ldan kelganicha ayladik xizmat, bu so'zlar bo'lmagay uchguvchi havo, alvido Ramazon, alvido taqvo. Xolislik sari deb tashlangan qadam, manzilga yetmishdir duo qilgaysiz, taqdirga rozimiz qilsa ham alam, qo'limiz ko'krakda rozi bo'lgaysiz, boshga tushgan ekan shunday savdo, alvido Ramazon, alvido taqvo. Bir yil davomida ko'p tittik kitob, faqat Rob taolodan so'rabon panoh, Rasululloh kabi qilgaymiz xitob, yetkazdikmi o'zing guvohsan Robbim, endi ne kuning bor bo'lgaymiz rizo, alvido Ramazon, alvido taqvo. Har hafta har kuni tinglaganlarni Allohim jannatda birga qovushtir, bugun biz sahnadan chiqayotganda Alloh guvoh do'stlar qo'limiz bo'shdir, biror bir insondan qilmayin da'vo, alvido Ramazon, alvido taqvo. Hech qanday dunyoviy da'vo yo'q bizda, biz asli gunohkor nochor bandalar, haqni yetkazganga sabr ham farzdir, ofiyat so'rmishlar ammo payg'ambar, bizning haqimizga o'qingiz duo, alvido Ramazon, alvido taqvo.